makikinig sa SBS Filipino.
Ibinigay ng pamahalang federal ang pinakamalakas na indikasyon sa kasalukuyan na maaaring di nakakailanganin ng mga tulong o subsidya para sa enerhiya sa kabila ng ito'y kabilang sa mga pangunahin o susing rekomendasyon ng chief scientist ng bansa. Inakusahan ng oposisyon ng punong ministro bilang pag-abandona mula sa mga mababang presyo para sa mga taga-konsumo. Ngunit diniin ni Malcolm Turnbull na pangunahin sa mga focus niya ay ang abot-kayang halaga ng enerhiya. Ang detalye sa ulat ni Jarny Blackcarly na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang tinatawag na Clean Energy Target ang isa sa 50 rekomendasyong inihain noong nakarang Hunyo ng Chief Scientist ng Australia, Alan Finkel. Ngunit ito ang isa sa mga naunang naging pinaka-kontrobersyal. Ang Finkel Review ay kinomisyon ng punong ministro Malcolm Turnbull matapos maganap ang blackout sa supply ng kuryente sa South Australia noong nakarang Setyembre. Tinanggap ng pamahalaan ng 49 sa mga naging rekomendasyon ng pagsusuri, ngunit patuloy na walang kasiguruhan at liwanag ang paninindigan ng punong ministro sa usapin ng target.
Well, we are obviously working through all of the recommendations that we've had from the Finkel Review, and we're working intensely on ensuring that the rules that will apply after 2020 when the renewable energy target is met will deliver us that affordable and reliable power.
Ngunit nagbigay ng malakas na indikasyon mula pamahalaan ng pampederal na ministro para enerhiya at kapaligiran Josh Frydenberg na walang balak na ipatupad ang isang clean energy target. Anya, maaaring di nakakailanganin ng mga subsidya dahil sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng tinatawag na renewables.
Globally, in the past 7 years, the cost of wind power generation has more than halved. Domestically, solar PV costs have dropped by more than 50%. It is against this backdrop of a declining cost curve for renewables and storage, greater efficiencies in thermal generation, and the need for sufficient dispatchable power in the system that we are considering Dr. Finkel's 50th recommendation, the clean energy target, for which we'll respond before the end of the year.
Habang hinihintay niyang aksyonan ang pamahalaan ng kanyang mga naging rekomendasyon, sinabi ni Dr. Alan Finkel na di na maiiwasan ang paglipat ng Australia sa paggamit ng tinatawag na renewable energy.
If I had a magic wand and if I could make climate change disappear, it wouldn't help the national electricity market. The revolution is underway and cannot be stopped.
Anya, masyadong malaking focus ang nilaan sa politika pamumulitika kung saan magmumula ang enerhiya mula sa tinatawag na renewables o coal.
People need to stop fixating on the generation mix. The generation mix is just an input to the system. Does it really matter whether there's a lot of coal or a little bit of coal, or whether there's a lot of solar or a little bit of solar, or a lot of wind or a little bit of wind? The focus should be on the end point, which is the atmospheric emissions.
Sinabi naman ng leader ng opposition Bill Shorten na napilitan ng punong ministro Malcolm Turnbull na umatras mula sa energy target bunga ng mga makakanan na miyembro ng kanyang partido.
Mr. Turnbull asked the chief scientist of Australia, one of the smartest people in Australia, to come up with a mechanism which will put downward pressure on prices. Now what we've got is the chief scientist of Australia having his homework ripped apart by the knuckle draggers of the right wing of the Liberal Party, the people who don't believe in climate change.
Anyang Partido Labor ay boboto at susuporta upang maipasa ni punong ministro Turnbull ang clean energy target kung kakailanganin.
And we've also offered an olive branch to Mr. Turnbull, and I've said to Turnbull, work with Labor and we can see off the 10 wasted years of Tony Abbott and his divisive politics, which sees that power prices going up and jobs being threatened.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.